Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký podvečer vám všem, vám přejeme od mikrofonu v našem skromném, ale hezkém studiu v rádiu Wave. Začali jste poslouchat pořad Hergot, váš nejoblíbenější pořad o náboženství a společnosti. Od mikrofonu vás zdraví
Jakub Ort,
Dominik Čejka
a Petr Wagner.
Tak dneska v našem skromném a hezkém studiu budeme mluvit o velké postavě světových dějin 20. století, a to je Mahatma Gandhi, který by oslavil minulý měsíc 150. narozeniny.
A ačkoliv to byla velká postava dějin, tak spíš byl pomenšího vzrůstu, což je pro mě další věc sympatická na Gandhi.
Ty říkáš velká postava dějin, já ho znám převážně nebo možná jenom z obrázku, který byl na dveřích záchoda tady Petra Wagnera. Řekni pár slov o Gandhim, kdo to byl?
No, tak já o něm právě moc nevím a těším se, že přijde dneska ten host a všechno nám to vysvětlí, ale tak byla to velká postava indického antikoloniálního boje, to je asi důležité říct, ale zároveň to byl myslitel, který rozvíjel hinduistickou tradici nějakým způsobem a právě i o tom vztahu k hinduismu, ale třeba také o jeho názoru na soužití hinduismu, hindů a muslimů v Indii, což je téma, které je znovu aktuální, si budeme povídat.
No a teďka už bych přešel tedy k těm zprávám. Vy jich máte zrovna dneska hodně, tak já vám dám rád přednost. Dominiku, začni.
Tak já začnu. Já mám takové dvě zprávy, které jsou trošku starší, ale oni se týkají také budoucnosti a to ještě nenastalo, takže jsem si dovolil.
Tak neuvěřitelný. Zase to Dominikovo překračování prostě prostého časového kontinua.
Prostoro času. Ta první je na téma sport a náboženství a přejímám ji ze stránek i Rozhlas a také ČTK. Sport a náboženství se v tomto případě setkávají v osobě Zeiny Nasar, talentované německé boxérky. Ta má na svém kontě již titul mistryně Německa za rok 2018 a 6 titulů mistryně Berlína v kategorii pérové váhy. Kromě toho, že se vymyká svým talentem, je také nápadná svým vzhledem. Boxuje totiž v hidžábu. V Německu to sice není problém, když ji ale Německá federace boxu nominovala pro mistrovství Evropy pro boxery mladší 22 let, Zeina Nasar nemohla nastoupit právě kvůli svému vzhledu. Na stejnou bariéru by narazila na olympijských hrách v Tokiu v příštím roce, které jsou jejím velkým snem a velkým cílem. Olympijská charta totiž zakazuje jakýkoliv politický, náboženský a rasový projev.
Co znamená rasový projev?
No to taky nevím.
Jakože člověk, no, necháme to být. Já mám zprávu, která se týká vlastně našeho dnešního tématu, je totiž z Indie a zároveň se týká České republiky, což je zajímavý.
To
Tomáš Zdechovský, český europoslanec za KDU-ČSL, odjel se skupinou krajně pravicových europoslanců z různých stran evropských krajně nacionalistických, třeba z německé AFD nebo z francouzské nacionalistické strany Marine Le Pen do Kašmíru. Otazník je se nad tímto výletem přitom nevznáší jen kvůli podezřelé skupině lidí, která se na něj vypravila. Celá akce má podle serveru Politico.eu netransparentní financování a vypravili se na ní europoslanci, kteří se běžně vztahy Evropské unie a Indie nezabývají. Kašmír je ohniskem konfliktu mezi převážně hinduistickou Indií a převážně muslimským Pákistánem a obzvlášť kontroverzní je tedy jeho návštěva ze strany evropských politiků, kteří dlouhodobě prosazují agendu, která je hodně namířená proti muslimům a islámu. Britský konzervativní europoslanec Chris Davis médiím řekl, že dostal toto pozvání také, ale bylo staženo poté, co požádal, aby mohl mluvit s lidmi v Kašmíru bez dohledu indického doprovodu. A tento europoslanec akci na základě této zkušenosti označil za takové PR bez nějakého diplomatického smyslu.
Dobře, tak já si vezmu jinou zprávu. Původně jsem chtěl informovat o tom, že Bratrská jednota baptistů v naší zemi společně se Slovenskou Bratrskou jednotou baptistů oslavili 100 let, ale ty oslavy byly trošku pokažené tím, že naši baptisté neslavili úplně všichni společně. Víte, jaká je ta historie o rozdělení uvnitř této církve? Společenství baptistických sborů už má svůj samostatný život, stejně jako několik sborů, které již vystoupily z Bratrské jednoty baptistů předtím. Ale mám tu jinou zprávu, která se týká taky baptistů, ale týká se baptistů v Luhanské lidové republice, což je mezinárodně neuznaná republika. Tam se totiž zakázaly bohoslužby ve všech protestantských sborech i v některých katolických chrámech a soudy začaly trestat jednotlivce, kteří vedou bohoslužby v rozporu s tím oficiálním zákazem. Hlavně tedy pokutovali v tomto roce několik baptistických pastorů. Luhanské úřady tvrdí, že náboženské společnosti, které nepodstoupily místní registraci, jsou nezákonnými, ale pastor Igor Bandura z Ukrajinské baptistické unie řekl médiím, že jejich sbory žádali o registraci už před tím termínem, ale všechny komplet byly odmítnuty, takže vlastně nemají jinou možnost legální existence.
Co to máš ty, Dominiku, dál?
Zprávu, se kterou zamířím do Skotska, ale zmíním v ní také hinduistickou komunitu. Částečně tu zprávu přejímám z náboženského infoservisu. Skotská církev, Národní protestantská církev Skotska, nedávno zveřejnila své záměry s 30 aberdenskými kostely. V průběhu následujících 10 let má být 15 z nich z církevního majetku postupně zcela odepsáno, dalších 15 si církev chce ponechat. O třech dalších chrámech, které jsou v současné době v držení církve, ještě není rozhodnuto. Cílem tohoto procesu je v uvozovkách obnova a revitalizace církevního majetku. Z prostředků získaných prodejem starých kostelů církev zamýšlí financovat výstavbu více flexibilních objektů, které budou moderně vybavené a nabídnou věřícím více prostoru pro vzájemná setkávání. V tradičních svatostáncích se totiž prý mnoho lidí necítí dobře. Zajímavý osud potkal původně presbyteriánský aberdenský chrám Old Stonywood Church. Byl vystaven ve 40. letech minulého století. V 90. letech začaly jeho prostory sloužit jako kanceláře a v současné době je nevyužívaný. Budova je už 4 roky v prodeji a mezi zájemce se zařadila také místní hinduistická komunita. Ta v Aberdeenu a okolí čítá víc než 3,5 tisíce lidí, kteří mají do své nejbližší svatyně v městě Dundee daleko asi 120 kilometrů.
Tak já jsem celou dobu čekal, jak se tam ty hinduisti napasujou a nakonec se napasovali do těch kanceláří, tak jsem rád, že...
No když tak ještě to není jasné.
Ještě není ruka v rukávě.
To ještě může být zajímavý.
Já mám zprávu o muslimech v Mexiku. Slyšeli jste něco o muslimech v Mexiku někdy?
Doposud nikdy.
Já taky ne. Ale podle serveru Religion News teď muslimové v Mexiku vybírají peníze na přístřeší u hranic Mexika se Spojenými státy, aby se tam mohli uchýlit právě mexičtí muslimové, kteří se pokoušejí dostat do Spojených států nebo jsou z nich deportováni zpátky. U hranic sice celá řada takových míst je, ale podle některých dobrovolníků z dobročinných organizací jsou tu muslimové často diskriminováni kvůli své víře nebo si nejsou jistí, zda je například zdejší strava halal.
No a já zase skočím někam jinam. Já jsem si vůbec nevšiml, že minulý rok, možná už trochu dřív, vstoupila v Česku římskokatolická církev významným způsobem na finanční trh. Dozvěděl jsem se o tom vlastně až zpětně teďka, když Česká biskupská konference sdělila ČTK, že loni římskokatolická církev přišla na burzách o 70 milionů korun z investované miliardy. To mě docela překvapilo, protože se mi to zdálo docela dost peněz. Nicméně celá zpráva mluví o tom, že do konce letošního září se jí připsal zisk ve výši 16,01%. Katolický fond, který vstoupil na ten finanční trh, spravuje majetek ČBK a všech 8 římskokatolických diecézí v Česku. Jeho 4 podfondy soustředují část peněz získaných z restitucí. Takže na tom našem finančním trhu je jedna docela významná síla a to je římskokatolická církev.
Tak to není asi úplně překvapení po tom obnosu peněz, který vlastně přišel na účet církve z té státní pokladny, ale je zajímavé to sledovat a budeme určitě ty křivky na té burze sledovat pro vás i nadále a kromě sportovního okénka taky bude zprávy z burzy určitě.
No já to samozřejmě přepočítávám na rozpočet třeba naší diecéze a to se mi protáčejí trošku panenky.
Nebo si to přepočítáš na dináry třeba.
Nebo na talenty, nebo na hřivny.
Na hřivny, ano, na hřivny určitě bychom to měli přepočítat.
Tak Máme Dominiku,
ještě něco? No, Dominiku, uzavřeš to.
Já tu mám svého druhu pozvánku. V pondělí 18. listopadu proběhne v pražském kostele svatého Jana Nepomuckého, nacházejícím se ve Vlašské ulici číslo 36, mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v dětství, zvláště za ty, kteří byli zneužiti služebníky církve. Bohoslužba se bude konat netradičně v pondělí, jelikož právě na pondělí připadá Evropský den na ochranu dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Jak jsem zjistil, minulý rok podobné bohoslužby probíhaly i na jiných místech republiky, takže pokud je vaší církví církev římskokatolická, nejste z Prahy a chtěli byste se mše zúčastnit, zapátrejte na stránkách své farnosti, zda se koná i v místě vašeho bydliště.
Díky za tuhle důležitou zprávu. Můžeme už zprávové okénko uzavřít?
Nebo? No, já mám ještě něco trošku, co s těma penězma souvisí.
No, burzovní okénko pokračuje.
Teďka se burzovní okénko mění v okénko dražební, abych tak řekl. V New Yorku bude příští týden na prodej chanukový svícen, který dostala herečka Marilyn Monroe od rodičů svého manžela a dramatika Artura Millera. 9-ramená menora by se podle odhadu aukční síně Kestenbaum měla prodat za takových 100 až 150 tisíc dolarů, což je taky hezká suma. Takže touto sumou kulatou zprávu zakončuju.
No, já myslím, že by stálo za to pro ty správce toho katolického investičního fondu se zamyslet, jestli to není dobrá investice.
Propojit podle mě, tyto dva projekty.
Podle mě zaprvé je to hezká ukázka mezináboženského dialogu.
Je
ale tam ta popkultura a podle mě to bude stoupat ta cena. Takže
a všimli investovat si taky ještě jedné věci v té zprávě. Mně se to zdá totiž podezřelé, protože jsem měl vždycky za to, že chanukový svícen má 8 ramenů.
A ten
má 7 a tady se píše 9, takže nevím, jestli to je nějaká
to
vylepšená
verze. To bude ještě dražší.
To bude dražší.
To bude dražší, panáčku.
Dobře, takže tímhle hezky zakončíme a já musím říct, že jsem si zase dal záležet na tom, aby náš pleják byl zase indický.
My z toho hrozně vážíme, co pro nás děláš každý týden v tomhle směru.
Já ti děkuju, že si mě vážíš a teďka bych začal nějak trošku. Můžeme začít s
Strašlivou smrtí.
Ano, kapela, která se jmenuje Strašlivá smrt a je to indický metal. To si myslím, že je tak na začátek našeho dílu adekvátní. Strašlivá smrt se řekne Bahayanak Maut a jejich píseň Pindakas.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte pořad Hergot na Rádiu Wave. To byla indická metalová kapela Bahayanak Maut a v tuto chvíli už se ocitáme na parapetu našeho okénka primárních pramenů. A pro tuto příležitost, jak bývá naším zvykem, jsme si už vzali dnešního hosta.
Naším hostem je doktor Martin Hříbek z Ústavu asijských studií ze semináře Indologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme na vás trošku přehodili kus naší práce a poprosili jsme vás o nějaké texty. Dost se nabízelo, že vybereme nebo vyberete něco přímo od Gandhiho, který je tématem našeho pořadu. Jak jste se s tím popasoval a co jste nakonec vybral?
Tak vybral jsem dva citáty, které jeden z nich demonstruje, řekněme, Gandhiho přístup k duchu a druhý určitým způsobem Gandhiho přístup k tělu. A to proto, že vlastně dichotomie ducha a těla, která je poměrně konstitutivní pro evropskou kulturu, tak je v Indii vnímána jinak. A právě proto si myslím, že tyto dvě polarity a to, jak Gandhi s nimi pracoval ve své filozofii, tak docela dobře vyjadřují to, jakým způsobem interpretoval indickou tradici.
Díky moc a už poprosím Dominika, aby přečetl první z těch dvou citátů.
Dodržovat pravidla pravdy neznamená jen to, že musíme vždycky říkat pravdu. Starý pojem pravda, satya, má mnohem širší smysl. Pravda musí panovat v myšlení, v řeči, v činnosti. Ten, kdo dokázal uskutečnit tuto pravdu v celé její plnosti, se už nemusí nic učit, protože veškeré poznání je nevyhnutelně součástí pravdy.
A o druhý citát poprosím Petra.
Sterilizace je vlastně forma antikoncepce. Jsem tedy proti ní, pokud jde o ženy. Pokud jde o muže, není můj nesouhlas tak silný, protože jsou v sexu obvykle agresory.
Tak to je zajímavé konkrétní téma. Můžete vysvětlit, jak to zapadá do toho tématu ducha a těla, kterým jste uvedl ty citáty?
Tak ten pojem satya, který si Gandhi vzal z indické tradice, tak neznamená opravdu jenom pravdu ve smyslu nikoliv klamného výroku, ale také to, co skutečně existuje oproti tomu, co je iluzorní a to, co je opravdové oproti tomu, co je klamné. a tuto myšlenku indickou filozofickou převedl vlastně pro potřeby moderní indické společnosti a pro potřeby boje za nezávislost. A ten druhý výrok, který se zabývá samozřejmě z hlediska Gandhiho myšlení takovým marginálním tématem, tak demonstruje jednak jeho hluboký sociální konzervatismus a také odpor k importům evropské modernity, nejenom antikoncepci, ale vůči strojům, vůči průmyslu, vůči mechanizaci a důraz na jaksi práci s přirozeností vlastního těla. A v tomto ohledu má indická tradice také co nabídnout. Systémy jako yoga tak přesně vlastně spojují tu filozofickou rovinu s rovinou nějaké tělesné praxe.
Díky moc. Já si myslím, že ke spoustě těch myšlenek se ještě dostaneme po písničce v našem rozhovoru a teď už se něco zahrajeme. Petře, co to bude?
A mě teď napadlo, že by byla vhodná příležitost zahrát si jednu z mála indických ženských MCs, a sice DMC, je to jedna z mála rapperek, které docílily už docela velkého úspěchu a její track se jmenuje Dech.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla rapperka DMC a my se dostáváme k našemu hlavnímu rozhovoru, vlastně pokračujeme v rozhovoru s Martinem Hříbkem z Ústavu asijských studií.
Na začátku bychom se rádi zeptali na takovou úvodní otázku. Můžete zopakovat nebo vysvětlit pro posluchače takové základní životopisné údaje Mahatma Gandhiho, kdy žil a kdo to byl a co jsou ty základní mezníky jeho života?
Dobře, tak já pokusím se být stručný. Mahatma Gandhi se narodil 2. října 1869 a narodil se v západní Indii v přístavním městě Porbandar ve státě Gujarat. Jeho otec byl poměrně významným úředníkem na dvoře místního Maharáži, takže vlastně se narodil do dobře situované rodiny, se dá říct. Ten jeho otec byl velmi schopný ministr, ale nebyl nějak příliš formálně vzdělán. Jeho matka byla velmi zbožná hinduistka višnuistické tradice, s čímž také souvisí to přísné vegetariánství a ty asketické prvky jeho filozofie, tak ty čerpal vlastně už dětství. Dalším významným milníkem v jeho životě bylo to, že byl oženěn, podle tedy hinduistické tradice rodiče dohodli svatbu a ve věku 13 let byl oženěn se zhruba stejně starou dívkou. A toto své mládí a ty jako rané sexuální život velmi barvitě popisuje ve svém životopise. Dalším takovým významným milníkem byla smrt jeho otce a poté vlastně si vyvzdoroval na své rodině, aby mohl odjet do Londýna a studovat tam práva. Jeho matka nechtěla, aby tam odjel, ale podporovali ho jiní mužští příbuzní, protože to samozřejmě mu skýtalo možnost kariérního vzestupu. A ten pobyt v Londýně, to bylo zásadní formativní období pro něj, protože se seznamoval s evropskou kulturou, včetně hudby, nosil evropský oděv a vlastně se jakoby socializoval do té britské kultury. Zajímavé je, že hinduistický spis Bhagavad Gita, který je významný pro celou indickou tradici a který byl po celý život zdrojem velké inspirace pro Gandhiho, tak s ním se setkal právě v Londýně a dostal ho od členů teosofické společnosti. Také se angažoval ve vegetariánské společnosti v Londýně a skrz ní se dostával do vyšších londýnských kruhů. Stal se nakonec tedy v Londýně právníkem a vrátil se zpět do Indie a pokusil se založit si právní praxi v Bombaji, ale nepodařilo se mu to, protože byl příliš nesmělý, neměl ty správné lokty na to, aby v soudních síních křížově vyslýchal svědky a aby se prosadil, takže vlastně byl sám ze sebe trochu nešťastný. A pak jeden gujarátský obchodník, muslim shodou okolností, mu nabídl, aby ho zastupoval při nějaké právní při v Jižní Africe. A Gandhi se rozhodl, že tedy tuto výzvu přijme a odjel do Jižní Afriky, kde tuto při zdárně dokončil, ale během vlastně toho roku, kdy tam pobýval, nebo na toho roku, na který měl ten kontrakt, tak vlastně se poprvé setkal s nějakou rasovou diskriminací. Něco, s čím se nesetkal nebo nevnímal v Indii, protože pocházel z těch relativně privilegovaných vrstev, stejně tak jako student relativně prestižní školy v Londýně, toto nepociťoval a až v té Jižní Africe se mu stalo, že si koupil lístek na první třídu a byl vysazen z vlaku, protože nebyl bílý. A to v něm teda zapálilo jiskru odporu a začal tedy zkoumat jednak, jak je to možné, že se lidé k sobě takhle mohou vůbec chovat. A potom také, jaká teda je vlastně role Indů v rámci britského impéria obecněji. A protože byl vzděláním právník, tak tedy věděl, jak na to, a začal bojovat za práva Indů v Jižní Africe a vlastně politicky je sjednocovat. Zároveň ovšem sám sebe vnímal jako lojálního poddaného britského impéria a snažil se ty Brity přesvědčit, že přece ti Indové s tím jsou jim rovni a musí se k ním tak chovat. Dokonce, a to je takový trošku kontroverzní aspekt jeho osobnosti a jeho textů, těchto raných, že v těch apelech na britskou správu používal takovou argumentaci, že přece Indové jsou Angličanům blízcí, protože sdílí indoevropský původ, na rozdíl od afrických obyvatel, a že přece ti Britové se nemůžou k Indům chovat stejně jako k černochům. Což mělo takové zajímavé důsledky, že třeba když skončil apartheid v Jižní Africe, tak Nelson Mandela vlastně oslavoval Gandhiho jako hrdinu, protože inspiroval ten africký odboj tou pozdější politikou nenásilného odporu. Ale později, když jak se dostali do povědomí i některé ty jeho výroky, které zpětně lze posuzovat jako nekorektní, tak třeba docházelo nedávno i k tomu, že v některých afrických zemích jeho sochy byly odstraňovány právě, protože se od něj chtěli distancovat některé ty africké země nebo instituce.
Kdy došlo k tomu přerodu od toho pouhého přesvědčování britského impéria právě k těm slavným strategiím odporu?
Tak začalo k tomuto vývoji docházet už v té Jižní Africe, kdy vlastně od, kromě takových strategií jako prokázat, že Indové jsou přece lojální vůči britské koruně, Gandhi dokonce dával dohromady vojenské jednotky zdravotníků v burské válce, kteří vlastně podporovali Británii proti Bůrům, tak to byly různé nenásilné formy odporu, například kromě těch soudních pří, například pálení registračních průkazek, když byla zavedena ta povinnost registrací pro Indy a Číňany. A také pomalu rozvíjel tu svoji myšlenku satyagrahy, to znamená uchopení pravdy, té pravdy, jak jsem říkal, v tom širším smyslu, jako nástroje, který má jednotlivci pomoci najít morální sílu, čelit tomu silnějšímu protivníkovi, který ho utlačuje, aniž by se ten odpor stal násilným. Také vlastně začal vytvářet první takové komunity, to byla Tolstého farma, takzvaná, kde spojoval vlastně ty myšlenky toho duchovního rozvoje, sociálního rozvoje a nějaké, řekněme, asketické praxe. No a poté, když se vrátil po nakonec docela dlouhé době do Indie, tak se velmi rychle zapojil do činnosti Indického národního kongresu, což byla tedy nejdůležitější indická politická strana, první politická strana nejenom v Indii, ale v celé Asii, založená roku 1885. A dalším takovým jakoby významným milníkem bylo hnutí Svadeší, čili vlastně ekonomický bojkot britského zboží a britských institucí. Pod takovou vlastně až jakoby naivní představou, že ta tradiční indická ekonomika je to, co zajistí Indii blahobyt, namísto toho, aby se z Indie snažila industrializovat, namísto toho, aby spotřebovávali dovezené zboží. Zejména se to týkalo tedy dovezených látek z Manchesteru a místo toho tedy doporučoval Indům, aby jako součást té fyzické a zároveň duchovní praxe, aby ti bojovníci za nezávislost sami doma předli a Gandhi sám také předl na svém takovém jednoduchém kolovrátku a věřil, že tato praxe dokáže zacílit mysl k tomu cíli nezávislosti Indie a zároveň umožní nějakousi ekonomickou obrodu. V tomto byl Gandhi ovlivněn vlastně před marxistickými socialisty, jako třeba byl Thoreau.
Jaký byl Gandhiho vztah ke kastovnímu systému? Já jsem se při přípravách na tento díl dozvěděl, že on vlastně tou svojí cestou do Británie svým způsobem porušil nějaké přikázání toho kastovního systému, který zapovídá překonávání takzvané černé vody, což je oceánu. Znamená to, že tedy on se vůči němu nějakým způsobem už tehdy vymezoval?
No, ano, indická tradice zapovídá tedy cestu přes oceán nebo považuje ji za znečišťující. To znamená, že on jakoby tuto výzvu přijal. Část jeho rodiny byla proti tomu právě, protože se báli, že podlehne jaksi neindickým mravům a než odjel, tak musel své matce přísahat, že se nedotkne masa, alkoholu a žen. Vlastně znamená to, že přišel o svoji kastovní příslušnost, ale poté musel provést jisté očistná opatření, jisté očistné rituály, díky kterým byl přijat zpět do té komunity.
A to mimochodem byla jaká kasta?
Byla to kasta obchodnická.
Ještě než se dostaneme k tomu náboženství a jeho práci s hinduismem, tak bychom možná měli ten příběh úplně uzavřít vlastně tou vybojovanou indickou nezávislostí a závěrem jeho života, jak se Gandhi díval na ty poslední politické události, které se v Indii odehrávaly.
No, já myslím, že Gandhi byl velmi nešťastný, protože vlastně v závěru svého života viděl, že ta nezávislost indická už přichází, ale přichází za obrovskou cenu. Přichází za cenu rozdělení britské Indie na náboženském základě, což si nepřál. Byl jeden v rámci indického národního kongresu. On s tím nebyl smířen už ve chvíli, kdy se Nehru s Džináhem dohodli, tedy budoucí premiéři Indie a Pákistánu, se dohodli, že teda tu zemi rozdělí. Tak Gandhi stále vymýšlel, jak by bylo možné ji uchovat jednotnou. Dokonce měl takový nápad, že by Nehru nebyl tím premiérem jednotné Indie, ale že by to byl Džináh a tento ústupek teda, za tento ústupek, kdyby se Indie nerozdělila, tak by to pro něj bylo přijatelné.
Takže jenom abych to dovysvětlil nebo pro své pochopení, že by ten muslimský vlastně politik se stal zástupcem celé Indie, což by ano, pro ně byla cena, kterou byl ochoten zaplatit za tu celistvost indickou.
Ano, protože to rozdělení bylo velmi krvavé a nechalo za sebou miliony mrtvých a mnoho milionů jaksi vysídlených z obou částí. Čili hinduisté prchali do Indie, muslimové do Pákistánu, který tehdy zahrnoval i dnešní Bangladeš na východě. A vlastně Gandhi se až do poslední chvíle snažil i pomocí hladovek své oblíbené zbraně a taktiky, a velmi úspěšné, bránit těm konfliktům krvavým mezi oběma komunitami. Například se neúčastnil oslav vzniku nezávislé Indie 15. srpna 1947 a místo toho odjel do Kalkaty, kde probíhaly zrovna ty komunální bouře, a snažil se svojí jaksi morální autoritou a pomocí těch hladovek utišit to násilí mezi komunitami. A právě tento postoj se vlastně mu stal osudným, protože ten jeho vrah, vlastně hinduistický fanatik, spojený s dnes velmi vlivnou organizací RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, neboli Národní sdružení dobrovolníků, je to taková, řekněme, polomilitantní organizace, která propaguje takový velmi exkluzivistický přístup k tomu, co je hinduismus. Tak ten jeho vrah, Nathuram Godse, právě ho vnímal jako někoho, kdo vystupuje příliš vstřícně vůči těm muslimským požadavkům, jako někoho, kdo vlastně ohrožuje ty hinduistické zájmy.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Právě dospíval zpěvák Sachindev Burman svou píseň o Gandhim, o kterém si povídáme v Hergotu Radio Wave s naším dnešním hostem Martinem Hříbkem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Možná je čas přejít k tomu myšlení, aspoň v nějakých náznacích. Gandhi byl hinduista, ale zároveň, jestli to dobře chápu, s tím hinduismem nakládal svým způsobem nějak kreativně. V čem to spočívalo?
Ano, to je typické vlastně pro všechny indické myslitele od 19. století až po dosažení nezávislosti, a do jisté míry to platí i dodnes, že vlastně se museli nějakým způsobem kreativně propojit vlastní tradice s tím, co přicházelo zvenčí. Někteří z nich tedy chtěli zejména přinášet to západní poznání a západní modely do Indie, řekněme modernizovat v vozovkách. Jiní se snažili lpět na těch místních tradicích jakoby velmi konzervativním způsobem a vymezovat se proti tomu západnímu. A ten proud, který nakonec se ukázal nejsilnějším, pochopitelně, tak se pokoušel o jistou syntézu obou těchto proudů. A ty výsledky té syntézy potom jako různým způsobem prezentoval. Tu jako logický vývod té místní tradice, tu jako místní verzi západní vědy třeba. Takže Gandhi v tom nebyl sám. A právě ten indický nacionalismus nebo ten boj za nezávislost a ta vlastně ta, řekněme, moderní indická filozofie je zajímavá tím, jakým způsobem ty oba světy propojuje. Gandhi patřil mezi tu sociálně konzervativnější část, propojoval zejména tu indickou snahu o sebekontrolu a zejména sebekontrolu vlastního těla s nějakým, řekněme, politickým principem, který by byl uplatnitelný v moderní době. Podobně jako jogín se snaží o maximální kontrolu nad jaksi fyziologickými procesy svého těla, zastavit metabolismus, vyhnout se smrti, případně získat jakési nadpřirozené schopnosti, tak Gandhi používal tyto asketické postupy a vlastně byl velmi úspěšný v tom, jak dokázal tou performancí té askeze strhnout za sebou davy a mobilizovat je vlastně formou, která je velmi podobná nějaké modernímu politickému aktivismu.
Co z toho hinduismu odmítal třeba?
Odmítal třeba diskriminaci nedotýkatelných, dříve se jim říkal nedotýkatelní, dneska se jim říká dalité, a on pro ně zavedl název Harijané, neboli lidé boží. To je velká část hinduistické společnosti, která zaujímá nejnižší příčky v kastovním systému, čili jestliže na vrcholu máme bráhmany, poté kšatrie válečníky, poté ta Gandhiho kasta Vaishyů, poté šudrové, což jsou řemeslníci, tak pod nimi stojí tito Gandhiho slovy Harijané, kteří čelili a dodnes čelí poměrně značné diskriminaci, například při vstupu do chrámů nebo přístupu k vodě. Protože ten hinduistický kastovní systém je do značné míry založen na polaritě čistého a nečistého a ty vyšší kasty jsou jaksi čistější než ty nižší. A musí se bránit, protože zase to pojetí, řekněme, indické těla je takové prostupnější. Jo? Není to taková individuální monáda, ale je prostupnější a musí se bránit těm nečistým substancím. Musí si mnohem víc dávat pozor na to, co jí, co pije, s kým se stýká, jakýmkoliv způsobem a tak dále. Do toho zapadá, že jo, ten odpor Gandhiho rodiny proti jeho cestě do Anglie. Takže vlastně i přístup ke zdrojům, jako je třeba pitná voda, tak byl pro tuto skupinu problematický a dnes jsou případy, kdy třeba dojde k nějakému násilí kvůli tomu, že nějací dalité si jdou ke studni pro vodu, tak právě ta představa o tom jako možném znečištění nějakou jinou společenskou skupinou, tak to bylo něco, proti čemu Gandhi bojoval a třeba bojkotoval chrámy, které neumožňovaly vstup nedotýkatelných.
Já jsem se chtěl ještě zeptat na to prolínání té náboženské identity s tou národní identitou. Jak to bylo u Gandhiho? Vy jste říkal, že on stál vlastně o to muslimské obyvatelstvo. Znamená to, že u něho tedy ta národní identita nebyla prolnuta s tou náboženskou?
Ještě by mě to zajímalo taky v kontextu s jinými náboženskými menšinami, protože těch je v Indii víc.
Ano, já asi začnu tím, že vlastně v Gandhiho životě je několik takových momentů, v níž hrajou významnou roli muslimové. Například jako mladý chlapec, přestože byl z vegetariánské rodiny, tak s jedním muslimským kamarádem snědl maso, prostě protože to chtěl vyzkoušet, protože to byl asi taky jistý vzdor. Takže na to potom vzpomíná jako na takový hřích mládí. A potom ten muslimský bohatý obchodník vlastně ho vyslal jako svého zástupce do té jižní Afriky. A to proto, že byli oba Gudžeráci, takže vlastně jakoby ta lokální identita převážila a ten muslimský obchodník spíše věřil někomu místnímu a nešlo o to, jestli je hinduista nebo muslim. Jo, šlo o to, že je dobrý právník a že je místní. A ano, na rozdíl od jiných také sociálně konzervativních hinduistických myslitelů, Gandhiho pojetí národa bylo poměrně inkluzivní. Ano, ten prostě věřil v to, že Indie je ten celek, včetně náboženských menšin. Oproti tomu třeba je možné zmínit Víra Sávarkára, což je jeden z takových, řekněme, otců zakladatelů současného hinduistického nacionalismu, který říkal pravým Indem a vlastně spojuje hindu, čili hinduistický a Ind. To je velmi typické pro ten hinduistický nacionalismus, že vlastně nerozlišují mezi tím, co je hinduistické a co je indické. A ten říká pravým Indem, a tudíž hindem, hindu, hinduistou, může být jen ten, jehož náboženství má původ v Indii, jehož historické centrum toho náboženství je v Indii. To znamená hinduisté, buddhisté, sikhové, džinisté, ti všichni jsou tedy Indové v tom jako nábožensko-nacionálním smyslu, ale zejména tedy muslimové a křesťané jsou cizí.
A to včetně teda třeba té křesťanské menšiny, která už je tam přes 1000 let, dejme tomu.
Ano, tak tento detail neřešil.
No. Když mluvíme o té identitě tak, jak ji Gandhi viděl, my jsme do toho celku teďka během vašeho vyprávění museli mentálně zahrnout tedy i Pakistan a Bangladeš. Co tam vlastně ještě všechno patřilo podle Gandhiho představy? Co byla ta jeho velká Indie, která patří k sobě? Kde to mělo vlastně hranice? To už dneska těžko podle mapy můžeme zjistit.
Nebo to kopírovalo hranice té britské Indie?
Ano, on neměl žádné expanzionistické plány, tedy šlo o to, že prostě ta britská Indie se promění v nezávislou Indii a nedojde k tomu rozdělení na náboženském základě.
Já bych se ještě vrátil k tomu jeho myšlení a možná k těm slavným taktikám, o které jsme se tady několikrát otřeli, ale úplně jsme se o nich tolik nebavili. A zajímalo by mě ty vlivy, které byly právě neindické a nehinduistické, protože vy už jste mluvil o tom, že založil tu Tolstého školu, nebo jak se to jmenovalo, takže je pravdou, že on přímo čerpal i z Tolstého, nebo znal Thoreaua třeba?
Ano, znal Thoreaua a s Tolstým si přímo dopisoval. Čili ti spolu komunikovali. A vlastně nějaká taková ta představa nějaké idealistické komuny tu čerpal právě z těchto zdrojů. A snažil se ji uplatnit jak v Jižní Africe, tak poté po návratu právě doma v Gujarátu. Jako jakési nějaké ideální společenství a s tím také souvisela vlastně jeho idealistická představa o indické vesnici jako jakémsi samostatném, soběstačném společenství, které přestože v něm třeba jsou kastovní rozdíly, tak dohromady vytváří harmonický celek, které je i ekonomicky do značné míry soběstačné, které má dělat to, co dělalo po tisíciletí, obělávat ta pole s pomocí kravských potahů, využívat přírodní místní materiály, právě proto také je Gandhi atraktivní pro dnešní třeba environmentalisty některé. A Indii budoucí si představoval jako jakousi federaci vesnických republik. Ty vesnice měly být řízeny takovou říkám, adaptací tradičního systému, tak pančájat, tomu říkal, to znamená takový jakoby sněm nějakých předáků, kteří takovým víceméně demokratickým způsobem, ale zároveň jaksi s výkonem té autority tradiční těm vesnicím moudře vládnou. A ty vesnice, ten vnější svět, neměly v jeho očích až tak jako moc potřebovat. Čili to byla taková velmi naivní představa, která byla hlavně v naprostém kontrastu třeba s představami Jawaharlala Nehrua jako prvního premiéra, který razil
silnou modernizaci,
industrializaci, stavění přehrad, stavění velkých závodů. Byla tam i jistá inspirace, řekněme, sovětským typem takové té rychlé industrializace z velmi agrární země. Čili v tomto se naprosto neshodovali.
Já bych možná přikročil k té recepci Gandhiho, protože Gandhi je strašně slavná postava, kdy vlastně ten jeho mýtus vznikl už za jeho života a byl recipován i mimo tu Indii podobně. Silně mě napadla i ta otázka, jak byl třeba v té Velké Británii recipován.
No tak v Anglii velmi různě, třeba Winston Churchill se o něm vyjadřoval velmi pohrdlivě jako o indickém Mussolinim a někdy byl označován až za masového vraha, protože naháněl ty své neozbrojené bojovníky za pravdu pod obušky té místní policie a řada z nich opravdu zemřela tedy v této dobré víře. Ten jeho obraz byl rozporuplný samozřejmě už za jeho života. Řekněme, až samozřejmě na západě se stal známým až tedy po první světové válce, kdy to hnutí za indickou nezávislost nabralo větší obrátky a začal se o ně zajímat více světový tisk, a s kterým tedy Gandhi uměl velmi dobře pracovat. Třeba tu praxi mezinárodní propagaci svého solného pochodu, což byla vlastně zase takové hnutí za zrušení solného monopolu a vlastně hnutí odporu, které bylo založené na tom, že my, masa lidí, hromadně porušíme ten monopol a vy proti tomu nebudete moc nic dělat, protože nás bude tolik, že ať to povede k jeho likvidaci, tak ten solný pochod velmi dobře zpropagoval pomocí amerických novinářů. Čili vlastně do toho se promítá takový geopolitický světový zápas, jednak řekněme začátek ústupu vlivu Velké Británie ve světě po první světové válce, pomalé předávání štafety Spojeným státům a snaha jiných evropských velmocí také si ukrojit z toho vlivu Velké Británie. Takže třeba v Německu a Francii měl řadu stoupenců. Romé Roland třeba patřil mezi jeho obdivovatele, stejně tak jako obdivovatele Thakura. A právě třeba Rabindranath Thakur byl také jednou z osobností, která byla vnímána jako takový reprezentant Indie, spíš nejenom jako básník, ale i jako takový západní světec až někdy, ne u nás, ale v jiných zemích ano. A tyto dva představitelé Indie, asi nejznámější v té době, byli často srovnáváni. A třeba Romé Roland v jednu chvíli začal Gandhiho vyzdvihovat oproti Thakurovi, přestože to byl jeho dávný přítel, protože se Thakur setkal s Mussolinim a jaksi se v očích Roména Rolanda znemožnil tímto. A oproti tomu tedy byl vyzdvihován Gandhi. Takže vlastně ještě do Gandhiho a jeho velmi kreativních způsobů, kterými se snažil dosáhnout větší míry nezávislosti, až tedy úplné nezávislosti pro Indii, tak jednak zaujímal tedy světová média a jednak s nimi uměl pracovat a jednak vlastně do toho vstupovaly i různé geopolitické zájmy, které měly zájem na oslabení moci Británie.
Ke konci možná jedna z těch nejsložitějších otázek, jak se navazuje na Gandhiho v současné Indii, jestli vůbec taky?
Ano, to je opravdu těžká otázka, protože existuje poměrně silný kult Gandhiho osobnosti. Gandhi je na všech indických bankovkách, není jediné indické město, které by nemělo MG Road, Mahatma Gandhi Road. Všechny děti se o něm učí ve školách. Je jaksi velmi silně patronizován indickým státem. A různé politické síly v Indii se ho jaksi snaží přivlastnit a sebe sama prezentovat jako jeho následovníky. Nejpřirozenější to je pro Indický národní kongres, který je teď v opozici, protože on byl jeho členem, byl jeho předsedou určitou dobu a i když pak měl jako rozpory s tím vedením, tak pořád prostě je to jejich ikona. Ovšem ta hinduistická pravice, která je teď u moci, tak začala velmi chytře tedy se snažit si přisvojit odkazy i některých těch velkých mužů toho Indického národního kongresu a především Gandhiho a prezentovat ho jako tedy otce národa, ale národa vlastně v jejich pojetí, zdůrazňovat spíš ty sociálně konzervativní aspekty jeho myšlení a jak si odstřihnout tu dnešní opozici, ten Indický národní kongres, od tohoto, řekněme, symbolického zdroje autority a legitimity. Krom toho také existuje řada kritik Gandhiho, třeba levicových kritik, který kritizují takový ty aspekty jako určitý rasismus nebo vztah k ženám a tak dále.
No já myslím, že jsme to výročí kulaté, které jsme snad ještě úplně neprošvihli, s vámi dostatečně zdůraznili. Děkujeme za všechny informace, kterých se nám skrze vás dostalo. Přejeme všechno dobré do vaší práce a snad se ještě nad podobným tématem uvidíme, uslyšíme.
Velmi rád a děkuji za pozvání.
Děkujeme,
nashledanou. Díky, nashledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Martin Hříbek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s tématem velice zajímavým. Povídali jsme si o Gandhim, jak se vám to líbilo, hoši?
No to moc, odborné, moc. Obsáhlé.
Já bych se ještě hočku, já bych mohl mluvit o tom do nekonečna.
Já také, ale já si myslím, že ještě možná dlužíme posluchačům. Já jsem na začátku zmínil, Petře, že ty jsi měl obrázek Gandhiho na dveřích záchoda, mohl bys to nějak vysvětlit?
Já vůbec si nepamatuju, že by se tam takový...
tak je to rozluštěný teda, tak to jste výborně načasovali ty pointy.
Možná si myslím, že vzhledem k tomu, že to byl záchodek, že tam mohla být bohyně Kálí, ale... Ani tím si nejsem úplně jistý.
Jejde, mene, tak tenhle díl opravdu, nevím, jestli tohle někde pustí do vysílání. Omlouváme se za všechno špatný,
za Petra,
co se stalo. A myslete na to dobrý, co se stalo za tu hodinu, co jste s náma strávili a buďte nám věrní a uslyšíme se za týden.
A na rozloučenou si pustíme píseň indického rapera Brada V, Vaishnava Jana To.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.